Inselmilkom mill-studios ta' Campus 103.7 il-Awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimija Islejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħara fil-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali. Imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawwim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni. U meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Xi tfisser il-kelma trapuntar?
Huwa nom. Trapuntar huwa nom, sewwa bl-Ingliż jiġi quilting. U trapuntar ifisser il-kisi jew titriż ta' amara. Qed nuża l-kelma titriż bħala kelma qadima li tfisser tiżjin jew tiżwieq. Użajt dik il-kelma silejn apposta għax dik hija l-kelma teknika. L-ifli modi kienet tintuża mal-amara. Mela, titriż ta' amara bħal siġġu sufan pultruna bid-drab. Meta jiksuh bid-drab, imma qed niftehmu, jiġifieri mhux meta żżejnu b'xi ħaġa oħra, ma nafx jekk siġġu tistax iżżejnu b'xi ħaġa oħra ilma nsobba. Issa, insibu l-aġġettiv għax aħna fuq trapuntar qegħdin nitkellmu sewwa, insibu l-aġġettiv trapuntat fis-sens ta' miksi jew mixkuk bid-drab, jiġifieri xi dar jew maqgħad ta' siġġu. Tingħad ukoll it-trapuntat. Trapuntat, dawna insibuhom fejn hemm dawn il-partiċipi. Trapuntat, it-trapuntat, right? It-nejn huma forom accettati. Fit-Taljan insibu trapunta li tfisser quilt u trapunto li tfisser embroidered. Ġifieri hawnhekk il-Malti jagħmel użu kważi miż-żewġ tifsiriet.
Right? Ħammur għall-kelma oħra, il-kelma siġġiewi.
Issa din silejn din l-iktar kelma. Problema naħseb illi għandna.
Għaliex?
Għax hemm ħafna verżjonijiet li hawnhekk ġbar ċuħud minnhom jiena, ħalli naraw daqsxejn. M'aħniex ċerti minn fejn ġejja. Imma ħanajt dawn l-idejat u ħanibda minn De Soldanis illi jgħid li siġġewi qed nippronunzja kif tiegħu, siġġewi, toqrob lejn siġġu. Mela għandna l-ewwel tifsira. Siġġewi hija ġejja minn siġġu. Alright? U jgħid De Soldanis tista' tfisser maestro delle sedie o fattore delle sedie, jiġifieri jew wieħed li għandu siġġu jew inkella wieħed li jagħmel is-siġġijiet. Alright? Għal siġġiewi. Però De Soldanis iżid ukoll, jiġifieri hawnhekk issa meta tinkellmu De Soldanis aħna qegħdin meta tinsemmu De Soldanis qegħdin f'nofs is-seklu 18, jiġifieri jekk hemmhekk diġà kien hemm id-dubju fuq din il-kelma, għax hu jgħid ukoll li tista' tkun ġejja minn Saġeo. saġeo u jżid ke era sinjore di Ċakkamo in Siċilja, Ċakkamo huwa belt ħdejn Palermo.
Mm-hmm.
All right? Ġifieri jew qed jgħid saġġeo huwa isem. Okej? Immorru sa minn disol dan isal Vassalli 40 sena wara. U Vassalli jagħti siġġiewi, all right, għax hekk jiktibha siġġiewi, naturalment bl-ortografija tiegħu, u jgħid li tfisser Art Anja, sinjura, rikka. Niġu ktar ribna, Saraċin Onglot jasal biex jgħid li it-tifsira tal-isem hija u ħanikkwota mill-miklem tiegħu. Għamel progress, irnexxa, mexa l-qudiem fid-dinja. U mbagħad insibu Professur Giuseppe Aquilina li jgħid li siġġiewu tfisser The Quiet and Restful Village. The village of tired people. Mela hawnhekk hawn l-idea ta' mistrieħ. Niġu għal Professur Wettinger. Dan jgħid li l-kelma probabbli hija isem jew kunjom ta' xi ħadd. Din hija parti mill-teorija ta' Wettinger li ħafna mill-ismijiet tal-inħawi huma jirreferu għal xi laqmijiet jew ismijiet ta' persuni. Mbagħad narġgħu mmorru għal Professur Giuseppe Aquilina jgħid ukoll li tista' tkun ġejja mill-kunjom saġeo dak li semma De Soldanis, saġeo. Però ukoll tista' tkun ġejja mill-arbi saġwa ifisser gentle wind.
Interessanti.
Ġifieri m'aħniex ċerti minn fejn ġejja ma għandna dawn il-possibilitajiet kollha. U kollha ifhem wieħed mhux tittaċċettahom kollha, ifhem, naħseb jella dak li jkun jaċċetta dak li jogħġbu l-iktar.
Ħamur għall-kurzita oħra kif ġiet il-kelma fanatiku. Tmana din?
L-adġettiv fanatiku, għandna l-femminil fanatika, fanatiċi l-plural, sewwa, ifisser merwel, iffissat, mimli bħeġġa, riġita u eċċessiva għal xi ħaġa reliġjuża jew politika estrema. Ġifieri fanatiku huwa entużjast b'esaġerazzjoni. Hemm l-idea ta' esaġerazzjoni. Fanatiku bħala aġġettiv hawnhekk jiena trattajtu, imma jintuża wkoll bħala nom. Il-kelma ġejja mill-Latin fanatikus li tfisser ta' tempju, issa din il-kurzita, il-kurjuża, jekk fanatikus tfisser tempju. Sewa, ġifieri ispirat minn Alla wkoll għandha t-tifsira, għaliex fanatikus fil-Latin. Tnislet minn fanum tempju fil-Latin, all right? Allora kif ġiet l-idea ta' bniedem iffissat?
Isom laqas għandhom xi jasmu?
Sewa, l-aġġettiv oriġinalment kien jiddeskrivi imġiba jew taħdit li jistgħu jiġu minn possessjoni minn Alla jew demonju. Għalhekk naħseb illi fhimt ara daqsxejn kif jiżvilu.
Inqam ġebda din ma insomma.
U għalhekk bħala nom. Beda jintuża fil-bidu lejn nofs is-seklu 17 fis-sens ta' manjaku reliġjuż.
Imma llum ara kemm twessat iktar għax.
Ożgur.
Ċiżmu futbol fuq il
kollox. Fuq kollox, jkun anke fuq il-ħobb li jkollok.
Ekku. Marret li lin minn dak li huwa reliġjuż biss.
Ekku. Però dik hija l-ġrajja tal-klim ukoll li jibda b'mod bombastiku. Mbagħad jisu jiddajef daqxejn sa kemm jidħol fil-lingwa komuni u jiġi adottat minn żmien għal ieħor b'mod differenti. L-isfumaturi tal-kuntest li jagħtuh tifsiriet ġodda.
Ġodda, ekku. X'nafu fuq l-iżvilupp tal-kelma farfett?
Farfett. Illum. Illu jisu ġej biex naraw daqxej klim illi ma tantx aħna ċerti minn fejn ġej eżatt. Għaliex l-etimoloġija tal-kelma farfett mhijiex ċerta lanqas. Ħanibdew minnha wara. Fl-isqal li nsibu farfadda. farfar da li tfisser farfett u hemmhekk jista' jkun jien naħseb illi minn awġej, però ħalli nkompli farfadda. U farfadda hija adattament tal-Taljan farfalla. Farfalla, però it-Taljan għandu il-kelma għandha l. L-isqalli għandha d. U d tal-isqalli tista' tkun saret it-te tal-Malti. Mela, it-Taljan farfalla li x'aktarx tnislet mill-Latin tarġa papilio. Papilio huwa farfett fil-Latin. Wara li seħħu tibdiliet fonoloġiċi, il-p, is-sirf, komunissima. All right? Bl-iżvilupp tal-lingwi. Il-Malti seta adatta farfadda u għamela farfett, kifet ngħid, issa fl-arbi nsibu il-verb farata. Farata. Li fisser ħarab jew għamel xi ħaġa bil-ħeffa. L-idea tal-ħeffa seta tnebħet il-kelma farfett, jiġifieri seta tagħta qisu imbuttatura daqsxejn biex tissawwar il-kelma farfett. Inżommu f'moħħna li t-taħlit lingwistiku li kien hawn fl-imodi ma kinux iqogħdu jifluħ kif qed nifluħ aħna. Ma kien isir awtomatikament. Barra minn hekk il-kelma farfett tista' tkun kelma onomatopejka minħabba l-ħoss li jagħmlu l-ġwienaħ ta' dan l-insett tal-lepidoptera waqt li jkun qed itir. Alright? Isu għati farfar.
Farfar. Alright? Għan jifu għal-waqfa qasira mużikali u għara nkomplu bil-program tagħna.
Kien hemm raġel u rini tri lura dar. Dan ix-xemx bil-lej u l-istilel binar. Zamni mi jaw bisni bil-mod Afasli jidaja tirtot Uħsibt Passeggia Parigi o Milano Kien hemm raġel ħaddin ara żerni Ħares li fajnejja staqsini x'tixti
Program tagħna kliem kultura kuntest flimkien miegħi Slim Baħġar u l-professur Charles Briffa aktar kurzitajiet għaliex dak l-annimal ta' bil-lejl ngħidulu farfett il-lejl.
biex nkomplu l-ġraja tal-farfett hawnhekk. Il-farfett il-lejl huwa mammal bil-ġwienaħ u għalhekk huwa l-uniku mammal li jista' jtir b'mod naturali. Issa qed ngħid dan għaliex hemm ġraja folkloristika interessanti ma ħankomplu. Imma meta jtir mhuwiex effiċjenti daqs la safar. Din il-ħlejqa, il-farfett il-lejl ġvieli, kultant isibuha bħala il-gwardjan tal-lejl. U hija simbolu tal-mewt u tat-twelid mill-ġdid għax tgħix f'ġuf l-art. Meta fil-letteratura nitkellmu fuq ġuf l-art, infisslu l-għerien. Right? U titfaċċa fl-istadju imdallam tal-għabex qabel jidlam għal kollox. Hekk din il-ħlejqa titqis li kull filgħaxija meta tixref mill-ġuf, jiġifieri toħroġ mill-għar, tkun qiegħda titwielet mill-ġdid. Issa hawn ġejja l-aspett folkloristiku. Fi żmien De Soldani it-terminu farfett il-lejl kien diġà jintuża u skont De Soldani il-bdiewa Maltin kienu jemnu li meta Adam sejjaħ lil dan l-annimal mala safar, il-farfett il-lejl ma marx, għax ma kellux rix. U meta mbagħad Adam sejjaħ lu mal-annimali tal-art, il-farfett il-lejl reġa ma marx, għax hu kien itir fl-arja. Għalhekk bniket ma kienx jidher matul il-jum u kien joħroġ itir waħdu bil-lejl. Din hija parti mill-leġenda, naturalment. Ma jirreġistra De Soldani.
Sawa.
Fil-perċessjoni tal-Maltin ta' qabilna dan l-annimali tiegħu ħafif qisu farfett imma għandu assoċjazzjonijiet ta' għawx mal-vampiri li x'aktar ġejja mir-rumanz Dracula ta' Bram Stoker. Għajdina naturalment iktar ribna.
Ribna, ekku. Xi jfisser il-verb twerrek?
Twerrek. Ifisser meċa jisu kellu il-ħib zlugata. Jisu kien zlugat. Il-kelma ġejja minnhom work. Ara, twerrek, għandek werka, work. Work, il-parti tal-ġisem ta' fuq il-koxxa. Il-ħib. Sewa. Li minnu l-ewwel namlu il-verb ta' tieni forma werrek, ġifieri meċa b'diffikulta għax kellu ġieħ f'koxtu jew fil-ħib. Mbagħad nagħmlu il-verb ta' ħames forma twerrek. U twerrek nagħmlu hekk kif għad ġi qisu mexa qisu kellu il-ħib żlugata. Alright? Fl-arbi nsibu work illi tfisser il-ħib bone. Jiġifieri dina kelma ġejja mill-arbi.
Għaliex it-tadam ġieli jissejjaħ tuffieħ?
Dina u koll għandha ġraja interessanti. Waħda mit-tifsiriet ta' tuffieħ hija kif qed tgħid inti ta' dam. Dan il-fatt għandu ġraja kif qed ngħid interessanti għax fil-bidu tas-seklu 20 it-ta' dam kien jissejjaħ. Tuffieħ ta' dam. All right. Li ġieli kienet tinkiteb issa, dana qed imorru lura mit-sena ilu, ġieli kienet tinkiteb. Tuffieħ ta' Adam. Mela kienet tassoċja ruħa t-tuffieħa ma' Adam. Alright? U ġieli kienet tinkiteb ukoll tuffieħ ta' Dam. Il-kelma Dam de Ame. Issa naraw xi tfisser għax hija interessanti wkoll. Ma' żmien waqgħet l-ewwel kelma u baqgħet ta' Dam. Biss, imma fost il-ġenerazzjoni t-il-kbar għat hemm xi wħud li kultant jirreferu għat ta' Dam bħala tuffieħ u allura issa ħa naraw dawn iż-żewġ espressjonijiet. Tuffieħ ta' Adam u tuffieħ ta' Dam. Alright? Ħanibda minn tuffieħ ta' Adam. Dan it-terminu u mibni fuq Adam's apple. Terminu li jirreferi kemm għal xi pjanti u kemm għal gerżuma imqabża. Alright? Fil-Franċiż insibu wkoll pom d'Adam bl-istess tifsir, dawn huma ġejjin mill-Latin modern pomum, pomum ta' Adam. Pomum Adami, il-frotta ta' Adam. Fl-Ingliż antik ukoll insibu Love Apple jew Apple of Love bħala traduzzjoni tal-Franċiż pom d'amur u tal-Ġermaniż Liebesapfel fis-sens ta' the fruit of the tomato. Dan ifisser li mill-antik it-tadam ġie assoċjat mat-tuffieħ u din l-assoċjazzjoni anke il-Malti għamela. Mela hawnhekk għandna kultura Ewropea, right, illi il-Malti mexa magħha. Immorru għall-espressjoni l-oħra, tuffieħ ta' dam, de-ame, dam. Il-kelma dam tfisser grass jew xi ħamta annimal. Alright, x'aktarx minħabba li t-tadam jista' jindilek u allura tuffieħ ta' dam tieħu tifsira ta' tuffieħ ta' dlik. Alright, għax it-tadam jista' jiddellek. Issa bħalma fl-Ingliż insibu apple of love, fil-Franċiż pomme d'amour u fil-Ġermaniż liebe sapfel. Fil-Malti insibu reġistrat it-terminu tuffieħ l-imħabba. Frott li skont sajdon dari kienu jaħsbu li qajjem l-imħabba. Hawnhekk tuffieħ l-imħabba tirreferi għat-tadam. Alright? Dawna huma aspetti interessanti ma' din il-kelma u għaliex tadam mbagħad.
Ħamura l-kurzita oħra, xi ġrajja għandha il-kelma xar xeqa akka are.
Sewa, xar, mela hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq a month. Xar plural xhur, sewa. U għawieħed mitnax il-periodu li fihom tinqasam is-sena. Il-kelma ġejja mill-Arbi u tintrabat mal-qamar fl-oriġini tagħha, għax fl-Arbi xaħr, għax l-akka titleħħen sewwa, tfisser month, moon jew new moon. Għandha dawn tliet tifsiriet fl-Arbi. F'ħafna ċiviltajiet bikrin ix-xhur primittivi kienu jibdew. Jew fil-jum ta' qamar ġdid. Jew l-għada. Li jkun tela l-qamar ġdid, ġifri dejjem hemm qisu rabta mal-qamar. Sreċin Anglot jikkwota lill-Anton Manuel Caruana li miet fl-1907, li fil-vokabularju della lingwa Malteze għal xar jagħti l-kelma l-udija li tfisser qamar ġdid. U x-xhur isejħilhom lunazzjoni. Dena Anton Manuel Caruana ġifieri sewwa, għax qegħdin skont il-prinċipju tal-perjodu tal-qamar. Alright, u jimxu minn qamar ġdid għall-ieħor għalhekk isejħilhom lunazzjoni. Fl-Ingliż il-kelma mant hija ta' oriġini Ġermanika u tintrabat ma' mun u fis-seklu 17 il-qamar ġieli jissejjaħ ukoll omm ix-xhur. U hekk xar u qamar għandhom qisu rabta kulturali. Sewa?
Xi jfisser il-verb asset?
Asset. Il-verb tat-tieni forma asset ġej minnhom asida.
Tafiġa naħseb.
Ekku, asida tfisser tafiġa, taħlita, poriġ. L-asida hija ħafna drabi ikela t-tiġiċ u għal-daqsant asset ifisser ħalla, tħawwa, taffeċ, bl-Ingliż tiġi to mix together. Meta ngħidu asset il-nuħħala, ġviri ħallat u għaffeċ il-xur tal-qamħ metħum li jenata bħala jkell it-tiġiġ. Issa fl-arbi nsibu il-verb assada li fisser to prepare a gruel. Unsibu n-nom assida li fisser gruel of flour with butter and honey. Ġifiri għamnek kakka, mux għall-annimali biss manka għall-bniedem fl-arbi edha, pero aħna fil-Malti l-aktar inħallu għall-arf tal- speċjalment dawk li aħna nrabbu id-dar.
Għaliex kienu jużaw l-espressjoni il-karozza tan-nar?
Eħe, il-karozza tan-nar. Fil-plural, għaliex ħafna drabi ġili jgħidu l-karozza tan-nar, kif se nagħmlu fil-plural? Karozzi tan-nar. In-nar ma tagħmlix fil-plural, qed nagħmel hekk biex inkun ċert li jieħdu il-plural sew karozzi tan-nar. Il-karozza tan-nar kienet il-karozza bil-magna tal-petrol jew diesel fil-bidu tagħha. Kienet tisseħ ukoll il-motor car. Alright, anzi jien niftakar fit-tfuliti, kien hemm nies li kienu ħafna drabi aħna konna ngħidu li kienu jippretenduha u ma kienux jużaw il-karozza, ma karozza ma kienu jużaw il-motor car bil-Malti, niftehmu. Il-karozzi tal-lum kienu isejħulhom karozzi tan-nar fil-bidu tas-seklu 20. Biex jażluhom mill-karozzelli li kienu l-karozzi ta' żwiemel. Għaliex għax oriġinarament karozza kienet tfisser karozzella. Infatti għandna għanna letteratura ta' s-seklu 19 fejn karozza qed tintuża bħala karozzella. Ftemna, hija ħaġa interessanti. U naturalment fis-seklu 19 ma kienx hemm il-magni.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum Kliem Kultura Kuntest. Aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll lit-tekniku lil Jordi De Bono li kien magħna. Appuntament tal-bħal-lum ġimgħa. Inselmulkom.